imbombo siyawa tumigwa uluturo lwa ubiri. Akananda kakwanda mpaka kakalongo na kamo. Mbepo muikemo ikuwasurukira abiteki.
Isiku lya Pentecosti bolifikire, abandu bosa babali muitike Yesu, babu ungene pabujo bumbwene. Na kalinga kogo kalinkufuma kumwanya, kalinkufuana kobera kwa mbero kwa maka. Kalinkuisura nyumba josa eji batu ugeremo. Poba linkusibona endemi ngati siya moto. Silinkubaranira nukunsurukira kukuti mundu uju alipo para. Bosa balinkuisura mbepo muikemo. Balinkwanda ukujoba munjoberu isingi. Bomumo mbepo muikemo abapaga ukujoba. Mujerusalemu balimu abajuta ababantiraga kiara. Bafumire mfisu fiosa ifia panja. Abandu abo bobapirike ilisu ilia kogo. Balinkuisa kubwingi para. Balinkwarangana papo kukuti mundu ajipirikaga injobero jake jikujobigwa na abite kibara. Balinkuswiga. Balinkujoba balinkuti. Keta, ababosa bikujoba bouro. Bakaja bagalirai. Sile bulebule. Usu kukuti mundu ikubapirika bikujoba munjobero jake. Iji apapigwe najo. Balipo abandu bamu palitija. Metija, Elamu, abandu ba Mesopotamija, Jutai, Kapatokija, Ponti, Asija, Firigija, Pamfirija, Misiri, kukiwafu kialibija, kifuki na kirene, abahesi ya kufuma koroma, abajuta na abandu ababingire nduiteko wa abajuta, abakireti na abarabu. Oso tuwesa tukupirika bikujoba munjobiro situ, imbombo ingurumba isi ya bombire kiara.
Urotoro rwa ubiri, akanandi kakalongo na tubiri, mpaka kamalongo mana na kamo, peteri ikulumbirira.
Bosa bali nkuswiga nukurangana, bali nkwanda ukularusani ya bali nkuti. Kali, sikunangisi fiki sisisi, dolibamo bali nkugira bali nkuti. Abandu aba bagaliru buwarwa. Popeteri alinkuima pompene na batumigwa bala kalongo na jumo. Alinkulata kubarumbirira alinkuti. Mwebajuta binangu na mwesa mwemukutugara mu Jerusalemu. Musimanyege inongwa isi sibonike kuminu. Mupirikisi ya isingujoba. Mungi muno mkubinogonera. Abandu aba bakagara. Ururubunju isara jabu tatu. Doli isi siwe isi unkunguruka Joeli akunguruike atire. Kiara ikujoba ikuti. Masiku waga kusuro ni kuisa kubonira mbepo guangwa bandu bosa. Abanino banyambara na abalinduana bikuisa kukungurukaga. Abanino abarumiana bikuisa kufibonaga ifiambusatuka. Kangi abanyambara bakangale bikuisa kugoguaga injosi. Na bope abobomberi bangu abanyambara na abakikuru. Nikuisa kubonera mbepo gwangu, bikuisa kukungurukaga. Nguisa kubombi fika kumuanya mumparanga, nifimanyiro pasi pakisu. Pakisu apa fikuisa kuboneka ifia Europa, umoto ni riosi, ili likufuka ngatirubefu. Kumuanya, Yusuba likuisa kuinisigwa ukuja ngisi, umwesi kukuisa kuja nkesefu ngatirupa. Fiosa ifio fikuisa kuboneka. Bolikali ukuisa ilisiku liantua ikurumba isisia. Kukuti mundu uju ikusumira munga mjantua ikupokigwa. Peteli alinkuendelero kujoba alinkuti. Mwebanya Israeli, amupirikisi ya masi waga. Yesu kwa Munasareti, alimundu uju kiala abanangisi ukute alintumire kuminu. Nifika, ifiswigo, nifimanyiro. Kiara afibombile pakati pamienu ukuendela mwa Yesu. Bomuno musimanyire umwe. Kiara ukukongana nurubatiko rwake, atumwire ukubaninga umwe Yesu. Umwe mwalingogire. Kunjira ja kuninga Yesu kubapanja ukuti bankomerere pakikohekano. Loli Kiara alinsiusise Yesu. Alimwabwire kufuma mungubiro si abufwe. Papo ubufwe bukabagire kumpinya Yesu. Umarafiari ndabiti ajobile boro isi a Yesu atire. na mbonaga untu akiara nkieni miangu buira. Okote nenga junga nikaga. Papo ntuli guangu buira. Fiovene ndumbura jangu jikuhoboka, ululemi ruangu rukurutera nurusekero. Kange ndinurusubiro, umbiri guangu gukuja mumi. Papo ugwe utikundeka une mbusiuka. Kangi utikuitikisi ya kuti umbiri kwa mwikemo kwako gubolege. Gunangisie injira isi sikutwara kubumi. Kwisa kuhobosia fijo, ukujapo hapa ndipo. Peteli alinkwendere kujoba alinkuti. Mweba mitu. Ngurondo kubabura pabweru siya mwisikuru gwitu na abiti. Ukute jopa afuire nukusierigwa. Ipumba liyake lilipo hapa pamietu mpaka lereno. Papo ndabiti ali nkunguruka. Kangi amenyu kutikiara alapire nurufingo. Ukuti mundu jumo kwa ndujungu rwake. Ikwisa kutogaraga pakikota kiake ndabiti ikiabutwa. Ndabiti wasibonire ngani siankieni. Asijobiri siakusiuka mesija. Ukutikiara kalindekire mbusiuka. Umbiri kwake gukabolire. Pokiara alinsiusisie Yesu Kirisiti. Uso tuesa tulibaketi bake. Yesu wafiusigwe na kiara ukutugala pabujo ubuimekigwa. Kukibafu kiriro kia kiara. Ambirire urufingo ruambepo mwikemo kwa tata. Pojope onire esi na numo mkusibona na kusipereka. Ndaviti ya kafiukire kwa kumuanya. Leru mweni kujoba ikute. Untwa kiara alimbulire untwa guangu. Itugasia kukibafu kiangu kiriro. Ubujo buarwemiko fijo. Ukufika apa ni kubabikaga barugu bako, pasi pa marundi gako. Peteri alinkwendere kujoba alinkute. Pwa banya Israeli bosa basi agani kista kuiramwa. Ukuti kiara mbikire Yesu kuja jontwa. Kange jo mesija. Uju umu mwalinkomerire pa kikohekano. Pwa bando boba pirika masiu ago, bala sigwe mundumbura siyavo. Balinkubala arusi ya Peteri na batumigo banine balinkute. Bamietu. Tuwe mbifiki lero. Peteri alinkubamura linkuti. Amupinduke. Kukuti mundu osigwe mungamu ja Yesu Kirisiti. Ukuti muruagu ruhubokero rwabutura nongu wabwenu. Kange mkuambiriraga ikikungirwa kiambepo mwikemo. Na manga urufingo uro ruinu. Rwabanenu. Kange rwabandu bosa babali kubutali. Rwabosa aba untwa kiara gwitu ikubakoleraga. Peteri alinkubasisimikisia na masu ya gangi ga mingi. Alinkubalamba alinkute. Amuipoke kubandu abaniongafu abankabaliro aka. Abandu ababagitike masyo gake balinkosigwa. Abandu baelfu batatu buno balingire nkipanga kia kiara isiko lera.
Urutoro rwa ubele akananda kamarongo mana na tubele mpaka kamarongo mana na tuhano na tubele. Ikipanga kia kiara ikiakwanda.
Abitiki yabo basikongaga imanyisi ya siyabatumigwa ni ndumbura josa. Nukuketana. Ukumenye kisiasi ya nukuiputa. Kukuti mundu alinkusuiga fijo kufisuigo ni fimanyiro fingi ifi ya batumigwa babo mbaga. Abitiki vosa balinkuja kandu kamokene. Fiosa balinkulira nira. Mulisiaga ikiumakiavo nutundutuavo bajabaga indarama isi wakavide kumundu kwesa kukongana nubutoro wake. Bako maanaga buira ni ndumbura jimojene ndupasoro wa temperi. Bame nyaniaga ikisiesi ya mwenyumbasi yavo nukulia ifi ndufiavo pamopene. Nurusekero ni ndumbura isangalufu. Bantufiaga kiara nukuja bakundwe kubanduvosa. Kukutisiku untu alinkongerapo nkibugutira bandu aba bapo kiguaga.